жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Жер кодексіне 2015 жылы енгізілген өзгерістерді күшіне енгізуге мораторий жариялаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімін саясаттанушылар мен сарапшылар әрқилы бағалады. Олардың кейбірі билік өз тоқтатты десе, енді бірі жалпы халықтық тоқтаудан сескенді дейді. Мамырдың 5-і күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы резиденциясы Ақордада өткен кеңесте елдегі жаппай қарсылық акцияларынан кейін жер кодексінің дауыл баптарының күшін уақытша тоқтатуға шешім қабылдаған мәлімдеді. Ол мәселені зерттеп, халыққа түсіндіріп, парламентпен талқылап барып, бірегей шешім қабылдап, сонан соң ғана мораторийді аламыз. Олай болмаса мораторий алынбайды деді. Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев отставкаға кетті. Мамырдың 6-сы күні Назарбаевтың жер заңнамасының кейбір нормаларын қолдануға мораторий енгізу туралы жарлығы шықты. Онда 2016 жылғы желтоқсанның 31-іне дейін жер кодексіне өзгерістер енгізу туралы заң нормаларын қолдануға шетелдіктерге, шетелдік заңды тұлғаларға, жарғылық капиталында шетелдіктер және шетелдік заңды тұлғалар үлесі 50%-дан асатын заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану құқығын беруге, жеке және заңды тұлғалар ондай жерлерге жеке меншік құқығын беруге мораторий жарияланатыны жазылған. Жарлықта жер реформасы жөнінде комиссия құрылатыны көрсетілген. Азаттық тілшісімен сөйлескен Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай жер кодексі кодексінің кей нормаларына жарияланған мораторийді Назарбаевтың халық толқуынан сескендігінің белгісі санайды.
Осы уақытқа дейінгі көтерілген дүмпулердің өзі жеткілікті дүмпу болды. Қазақстанның көп аймақтарында жүздеген мың адамдар енді наразылығын білдіріп, оған келіспеушілікпен неге болса да дайын екендігін көрсетті. Биліктің күш көрсету тәсілдерінен іштеңке шықпайтын болды. Ол қақтығысқа апарып соғады, текетіресқа апарып соғады, қантөгістің қайталануы мүмкін.
Оның сөзінше, билік айтқан мемлекет саясатын халық түсінбей қалды, не болмаса тиісті мекемелер өз түсіндіре алмады деген уәж сылтау ғана.
Мемлекеттік ақпарат құралдары олар Назарбаевтың көрегендігі, кемеңгерлігі деген сияқтыға зор айтып отыр. Соны айтып отырған адамдар өз ойлануы керек. Осы сөздер арқылы олар Назарбаевты кемеңгердеп отыр, басқарылап отыр. Былайғы жұрт ақыл есі дұрыс адамның бәрі олай емес екендігін біледі. Бұл жерде ең бастысы заң дұрыс болған жоқ, заң қате заң болып қабылданды.
Ал саясаткер Серікболсын Әбділдин ұлттық экономика министрі Ерболат Досаевты шахмат алаңындағы кезекті құрбандық болды деп санайды. 2015 жылы жер кодексі өзгерістеріне Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қол қойған, енді даулы баптарға кінәлі адам ретінде министр Ерболат Досаевты көрсетіп отыр. Бұл оның бұрыннан келе жатқан амалдарының бірі дейді саясаткер. Қазақстанның тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында жоғарғы кеңес төрағасы қызметін атқарған Серікболсын Әбділдин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жалпы халықтық толқудан сескенгені байқалды дейді.
Назарбаев жалпы былай сырт көзге қарағанда қажырлы, қайратты, батыр деп есептеуге болады. Ал енді мен өзі кешесін естіп жатса. Қасында жүріп қызмет істедім ғой 10 жыл. Оның үш дүниесі қорқақ адам. Сондықтан да мына мәселені алдыменен сөз қып шығарып алады да, ешкім қарсы болмаса, соны ары қарата жалғастырып шешім қабылдай береді. Бірақ ол көп әдеттегі мәселе болмай қалды, өйткені өзі жеке билікті өз басына өз қолына алып алғаннан кейін төпештеп бәрін қабылдап жатыр ғой. Қабылданған заң күшінде тұр. Соның баптарын пайдаланбауға бір жылға мораторий жарияладым дегені, ол бір жылдан кейін жағдай түзелсе қайтадан сол заң жұмыс істеп кетеді.
Азаттық тілшісімен сөйлескен бұрынғы депутат Алдан Смайыл билік халықтан сескенді деп бағалаудың қажеті жоқ дейді. Мәжілісте депутат болған ол 2015 жылы күзде осы жер кодексіне өзгерістер енгізілгенде өзі қатысқан депутаттар талқылауын еске алды.
Депутаттарда осыған мән берілмей қалды. Түбі осындай жағдайға апарып соғатындығын ол кезде ешкім сезген жоқ. Өйткені белгілі бір мөлшерде ғана беріледі деді, аз мөлшерде беріледі деді, бәрі қадағалауға болады деді. Одан кейін жаңа шетелдің тәжірибелерін әкеліп алдымызға жайып салды. Бірақ ертең халық қалай қарайтынын ешкімде болжай алған жоқ.
Дид Алдан Смайыл, саясаттанушы Ерлан Сайыров бюджетке ақша толтыру мәселесін жерді сату, жалға беру арқылы шешпек болған үкімет ұсынысын парламент асығыс қабылдады. Әрі халық наразылығын көрген билік өзі тоқтатты деп ойлайды.
Дергізде жасап тұр ғой, халықтың наразылығын көріп, содан кейін өзі қойып отыр ғой жаңағы. Биліктің де көптеген салық адамдары бар, бірақ бұл оларды үйтіп жаңа тоқтата беруге болмайды. Проблема бар, ол проблема енді тек қана бүкіл халықтық обсуждение ғана шешілу керек.
Дид Ерлан Сайыров. Наурыздың соңында ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев Мырзаев үкмөт шилденин биринен баштап элде ауыл шаруашылыгы жерлерин азаматтарга жеке меншикке аукцион аркылуу сатуу жана шетелдиктерге жалга берүү мерзимин 10 жылдан 25 жылга дейин узартууну жоспарлап отурганын кабарлаган. Сәуірдің 24-нен бері Атырау, Ақтөбе, Семей, Қызылорда, Ақтау, Жаңаөзен, Алматы, Орал қалаларында жер туралы заңға енгізілген өзгерістерге қарсы ірілі ұсақты наразылық акциялары өтті. Белсенділер мамырдың 21 күні ел көлемінде наразылық шерулерін өткізетіні туралы мәлімдеген еді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.